Hostem večerního radiožurnálu je Jan Dědek, hudební publicista, se kterým se dnes budeme věnovat švédské skupině Roxette. Ta začala oficiálně fungovat tedy ve smyslu dvou hlavních tváří toho jádra kapely ve složení Per Gessle Marie Fredriksson v roce 1986. Ale ani v uvozovkách ta doprovodná složka, tedy muzikanti, se v Roxette nestřídali. Bubeník, klávesista, kytarista, basista, ti vlastně také patřili k Roxette po celou dobu, a nebo mě Jan Dědek poopraví. Dobrý večer.
Dobrý večer. No já bych možná poopravil, nebo začal bych tím, že ta kapela, sice ano, máte pravdu, oficiálně rok 86, ale ta ústřední dvojice, kterou myslím, že zná vlastně většina lidí, když se řekne Roxette, tak si byť měli doprovodnou kapelu, všichni představíme Marie a Pera, tak ty se sešly už prvně na konci 70. let a už v roce 81 Maria naspívala doprovodné vokály na jednu z kapely Pera Gessla, která tehdy, já se přiznám, že švédština není můj obor, jakožto většina jiných jazyků, dalo by se to přeložit jako zlaté časy, vy to možná budete umět říct švédsky, tak v této kapele, tehdy velmi populární švédské kapele, on byl vůdčí osobností a setkal se s touhletou zpěvačkou, která měla taky za sebou už hudební minulost, začínala v punkové kapele Strul, jestli bych to tak si dovolil švédsky říct, a posledně hrála v kapele, kterou česky bychom mohli nazvat Máminy děti. A tyhle ty dva lidi se sešly, ona jim naspívala doprovodné vokály a tam možná by se dali někde hledat začátky skupiny Roxette, a vlastně i s tím názvem to souvisí.
Ano, a ten název něco znamená?
Ten název je převzatý z písničky americké kapely Dr. Feelgood z roku 1975. On to má taky příběh, tahle ta kapela Zlaté časy, jejíž švédský název vy můžete doplnit.
Jako... Jelen Tider, já jsem to nastudovala.
Ano, tak přesně, Jelen Tider, to já vaši vyslovnost nemám. Tehdy vydávala desku v angličtině, svoji první nahrávku v angličtině, a chtěli ji pojmenovat, nebo tehdy vlastně přemýšlel, jak by se mohli jmenovat, a tenhle ten název, který vy tak krásně říkáte švédsky, to samozřejmě nebylo pro světové publikum naprosto přijatelné, protože by ho nikdo nedokázal vyslovit, podobně jako já. A tak tehdy gramofirma měla přání, aby kapela zvolila nějaký jiný název, a oni tehdy pod vlivem této písničky od Dr. Feelgood si začali říkat Roxette. A teprve posléze, když kapela Zlaté časy skončila a Maria Fredriksson sice byla na relativně úspěšné solové dráze, ale když se dali dohromady znovu na popud jednoho hudebního manažera, tak si říkali, no ale jak si teda budeme takhle ve dvou plus naše doprovodná kapela říkat, a říkali, pojďme být Roxette. No a tak vznikl dnes, si dovolím říct, velký fenomén Roxette.
Večerní radiožurnál, který posloucháte, se dnes zabývá kapelou Roxette. Skončili jsme u té základní myšlenky s Janem Dědkem, hudebním publicistou, tedy myšlenky Pera Gessleho a Rolfa Nygrena, to byl ten šéf švédské pobočky jednoho velkého hudebního vydavatelství. Dát dohromady kapelu, která se vymaní, řekněme, ze švédské hudební scény a expanduje do světa, byl to ten původní cíl, proč Per a Marie měly být v anglicky zpívaných písních něčím výjimečným?
Myslím, že to byl celkem přirozený vývoj, protože oni Švédsko už s předchozí kapelou Pera Gessleho i na solových pokusech Marie Fredriksson dokázali si Švédsko podmanit. Oni tam měli velký úspěch, to byly populární jak kapela, tak úspěšná zpěvačka, takže bylo přirozené dostat se do světa. I proto to předtím kapela ta původní Gesslova kapela Roxette zkoušela s angličtinou. Teď to zkusili, oni si vzali jako základ písničku Černé brýle, kterou napsal Per Gessle ve švédštině, přeložili ji do angličtiny pod názvem Neverending Love, tuším. Mm-hmm. Přeložili pod názvem Neverending Love do angličtiny, pod tím také vyšla právě pod názvem Roxette, a začali zkoušet tuhletu anglickou nebo americkou linii. No, začátky nebyly úplně jednoduché. Ono to zpočátku úplně nešlo, byť domácí scénu i s angličtinou si podmaňovali velmi úspěšně, tak ve světě jim chyběla ta, řekněme, pověstná kapka štěstí. A té se dostalo až potom takovým velkou náhodou a zajímavým příběhem až o něco později. Ale ty začátky, když vydali desku, tak ty prodeje ve světě byly, řekněme upřímně, dost tristní.
A plus tedy ani novináři, kritici nebyli příliš blídní k Peru Gesslemu, protože on vlastně nepocházel z hudební rodiny, zatímco Marie Fredriksson, ano, jeho otec byl tuším instalatérem a nějak se o hudbu nezajímal a Per se vlastně vypracovával sám. On ani neuměl noty a proto se do něj často právě kritici naváželi, že nemůže skládat dobré písně, když vlastně nemá žádný ten základ. Ale on to všechno vyvrátil. On měl vzor v kapele Beatles.
Která neuměla noty, nikdo z nich neuměl noty a myslím, že napsali nejkrásnější písničky 20. století. Takže říkat, že bez not to nejde. Já myslím, že umět noty pro muzikanta je velká výhoda, je to konec konců řemeslo. Ale není to naprosto podmínka, to dokázala vlastně velká část rockových muzikantů dneska absolutních klasiků. Takže proč by Per Gessle měl umět noty a ty písničky, které on napsal, jsou úžasné stejně jako písně Beatles a nadčasové, aniž bych to chtěl srovnávat. Takže noty nebyly důležité. Navíc manažer ze společnosti EMI řekl krásnou větu. Per Gessle dokáže napsat tak nádhernou melodii, že i kdyby do toho Maria Fredriksson naspívala telefonní seznam, furt ta písnička bude úžasná a bude fungovat, což budoucnost dokázala, že to tak tomu bylo skutečně bude.
Když jste se zmínil o té písni Never Ending Love, ta je z prvního alba Pearls of Passion. To album se tak úplně za hranicemi neprosadilo. O tom
prostě
jste
propadlo,
se také zmínil. To. Dobře, propadlo. Ale zajímavé je, že na tom albu jsou písničky, které byly později využity. Například třeba Soul Deep. Tuším, že se pak objevila na albu Joyride. A podobný osud měla i píseň So Far Away. Ta je později na albu Tourism. Takže ty písničky měly sílu, jenom tam asi nezafungoval management.
Nebo ta pověstná kapka štěstí, podle mého. Prostě to se tak stává, není to první příklad v hudebních dějinách, kdy něco se neděje a teprve potom se publikum po nějakém velkém průlomovém albu, průlomovém singlu vrátí k těm předchozím nahrávkám. Když si vzpomeneme na kapelu Nirvana, tak její první album byl vlastně komerční propadák a po jejich druhém albu se teprve první disk dostává do hitparád. Takže občas to někdy publiku trvá, než tu kapelu docení. Ostatně i písnička In My Husband Love taky byla původně vlastně zapadlá. Ta písnička neměla úspěch, dokud se nestalo něco mimořádného. Tu písničku oni tehdy vlastně natočili na žádost německé pobočky EMI. Měla to být vánoční skladba na objednávku. Per Gessle potom řekl, že vlastně v té době ta kapela nebyla slavná, tak nechápali, proč si od Švédů německá firma objednává vánoční píseň. Nicméně napsal tady tu písničku tehdy ještě s podtitulem Christmas for the Broken Hearted. Ta písnička paradoxně v Německu nikdy nebyla vydána, ve Švédsku měla úspěch, v Německu nikdy nevyšla a byl to vlastně propadák. Tu písničku Roxette na jaře vydali znovu už bez toho dovětku vánočního, taky to neuspěl. Vlastně ta písnička celá se prosadila až poté, když kapela Roxette byla požádána, jestli nemá nějakou píseň na soundtrack k filmu, k romantickému filmu Pretty Woman. Protože kapela v té době byla na turné, tak akorát otevřel šuplík, vytáhl tady tu dvakrát neúspěšnou píseň, nabídnul jim, to říká, jestli chcete, tak tady něco mám takového, je to pomalý, mohlo by to být dost romantický.
Tady mi něco zbylo,
on to nikdo nechce, tak kdybyste to tam s vám hodil. No a protože, jak všichni víme, samozřejmě Pretty Woman s Julie Roberts a Richardem Gerem byl velikanský kinohit, tak i ten úspěch soundtracku byl obrovský, myslím, jsou prodali asi 9 milionů kusů a díky tomu se tady ta písnička stala celosvětovým hitem. Mimochodem, v té době nevyšla na žádné desce, rok se to až potom mnohem později.
Už zítra, 12. ledna, bude mít narozeniny Per Gessle. My v našem vysílání mluvíme právě o skupině Roxette. Skončili jsme u písně It Must Have Been Love, která předznamenala, řekněme, velký úspěch kapely Roxette. Byť na ten celosvětový si ještě Roxette museli počkat. Vyšlo album Look Sharp, od kterého si textař a skladatel Per Gessle a také manažerka kapely tedy hodně slibovali. Ale ono se hodně dlouho vůbec nic nedělo. Až přišel velmi zajímavý příběh písně The Look.
Je to krásný příběh, já trošku předznamenám, mě to strašně připomíná, všichni možná známe písničku 99 balonku od Neny a když Christiana F., slavná hlavní hrdinka románu Děti ze stanice Zoo, jela do Ameriky propagovat tuto knihu, tak měla ve Walkmanu kazetu s písničkou Neny. A když dělala někde v Americe v rozhlase rozhovor, tak jí prosil, jestli nemá nějakou německou nahrávku, aby podbarvili ten rozhovor k té knize a ona říká, mám, a pustila jim Nenu. ten DJ si to tehdy skopíroval a začali to hrát tak dlouho a vodní si to DJové další půjčovali, až z té nahrávky, až ta nahrávka Nanny dostala do americké hitparády. Tenhle ten příběh skupiny Roxette je velmi podobný, protože tehdy byl jakýsi americký student jménem Dean Cashman z Minneapolis ve Švédsku na výměnném studijním pobytu a zamiloval si tam tady tu právě tu desku, koupil si ji a odvezl si ji zpátky. A pak ji půjčil svému kamarádovi v Minneapolis v rozhlasové stanici KDVB 101,3 FM, dneška dochováno až takhle do detailu zpracované. A on, jemu se strašně zalíbila písnička The Look, kterou začal hrát. A ostatní DJové zpozorně říkali, co to je švédská kapela Roxette. Začali se od něj kopírovat, stahovat, přehrávat si to a výsledkem bylo, že tady ta písnička se dostala na první příčku americké hitparády. Takže absolutní náhoda, podobně jako v případu skupiny Nena.
Což ovšem byl sen, protože pro evropskou kapelu expandovat do Spojených států a mít jedničku, hit.
No to je to příběh na film, co si budeme povídat. Tak. Když si vezmete, že gramofonová firma EMI vynaloží nemalé prostředky na to, aby se dostala na americký trh, dělá reklamní kampaně a tak dále, všechno možné, to, co patří propagaci, a pak přijde nějaký klučina z Minneapolis a řekne svým kamarádovi v rádiu, prosím tě, hele, zahraj to, to je fakt dobrý. A z toho se stane, na základě toho se stane tím takovou tou nabalovanou sněhovou koulí hit číslo 1 v americké hitparádě. To je příběh, který by se zasloužil film nebo alespoň zmínit v Českém rozhlase.
A ví se něco víc o, řekněme, vděku kapely Roxette vůči tomuto studentovi, jestli se třeba potom setkali, jestli byla nějaká šance nějakého osobního kontaktu?
Existují fotografie, kde jsou oba členové kapely Roxette s tímto studentem, který pak před sebou drží obal desky, Luke Sharp, takže já myslím, že ta kapela by mu měla být celoživotně vděčná. Nevím, jestli mu třeba dávali nějaký tantiemy, to se přiznám, že nevím, myslím, že by to ocenil.
A to bychom se asi ani nedozvěděli.
Ale bylo by to hezké gesto, kdyby mu dali 0,5% z každé prodané desky Luke Sharp. Ten chlapec by nemusel možná už studovat a pracovat.
Mimochodem, možné to je, protože Per Gessle se netajil tím, že si rád všechno kolem Roxette zařizoval sám. Vlastně částečně ani nedůvěřoval tomu, že se peníze utrácejí tak, jak mají, nebo že někde neprotékají. A on vlastně dělal všechno. On byl i producentem ve své podstatě, byl u toho finálního mixu písní. To také není úplně typické u kapel, že by vlastně jeden člověk, jeden hlavní člověk z kapely obsáhl úplně všechno. I dofinancování. On vlastně dělal svým způsobem i účetnic.
To je pravda. Já myslím, že to nebylo vůbec typické pro 80. léta, ale myslím, že už se to pak začínalo na začátku 90. let, kdy spousta vlastně kapel si začala se starat o své věci sama, když se dostaneme do Spojených států, největšího hudebního trhu, tak si vzpomeneme na Pearl Jam, který měli problémy s prodejci lístků na koncerty a vlastně si nacházeli vlastní prodejní společnosti, kontrolovali nahrávky, kontrolovali cenu, za kolik se budou prodávat jejich desky. Takže já si myslím, že on byl ve Švédsku jenom o něco rychlejší než tím, co se potom stalo světovým trendem. A na druhou stranu, pokud se podíváme, jak málo pro ně udělali gramofonové firmy, nebo jak byly neúspěšné v propagaci jejich nahrávek jejich vlastní gramofonové firmy, ať už v případě písničky vánoční, která měla vyjít v Německu a nevyšla, nebo v příběhu jejich propagace desky Luke Sharp na americkém trhu, tak se nedivím, že to chtěl mít pevně pod kontrolou a ve vlastních rukou.
Posloucháte večerní radiožurnál. Mluvíme o kapele Roxette, švédském duu, s Janem Dětkem, hudebním publicistou. Roxette vyvolali mánii prakticky kdekoliv se objevili. Asi to nebylo hned po albu Luke Sharp, možná spíš po albu Joyride. Ale mě by zajímalo, čím si získávali publikum. Proč byli tak úspěšní celosvětově, když vlastně neměli žádnou velkolepou show? Oni nevyužívali žádné mimořádné nebo světelné efekty. Tak v čem tkvělo to kouzlo?
Podle mého oni se trefili na přelomu 8. a 9. dekády do něčeho, co tady nebylo. Vy jste několikrát zmínila, že Per Gessle vycházel z Beatles a to je, myslím, naprosto nejvýstižnější odpověď. Když se vezmete, co tehdy bylo v Americe, tak tam končila éra Michaela Jacksona, velmi přeprodukovaných, přesofistikovaných nahrávek a vedle toho, který vlastně vystřídala špinavá Nirvana nebo špinavý zvuk Nirvány, což taky nebylo pro každé publikum, vedle toho Roxette hráli velmi, velmi melodickou hudbu, svým způsobem jednoduchou, ale tím nejsi říct hloupou. Krásně to vystihovní posleze měli kompilaci největších hitů, který pojmenovali něco jako Neobtěžujte nás, dětek, refrénu. A to vlastně bylo motto jejich písniček. Krátká předehra, sloka, silný refrén, sloka, refrén, možná zopakovat refrén, mezi tím nějaký solo, kratičky a jdeme domů. Jednoduchá písnička, kterou vlastně jste si začala pobrukovat po zhruba prvním poslechu, po dvou už jste si ji zpívala a po třetím už jste ji nemohla dostat z hlavy. Něco, co fungovalo u písniček Beatles, Simona s Garfunglem, řekněme, ve Švédsku určitě aby. A tohle to zafungovalo a vlastně myslím, že se to tehdy trefilo a dokonce mám pocit, na tom přelomu 8. 9. dekády se nic podobného nehrálo ani v Evropě. Když se člověk podívá na britskou scénu tehdy, kde vlastně nastupují kapely, řekněme nějaké kytarovkové kapely, Stone Roses a tak dále, tak tam taky nebyla vlastně až takhle silná zpěvnost. Většinou tam byly nějaký, bylo to období nějakých větších spíš experimentů a tady jenom přišla kapela s naprosto jednoduchou, přímočarou písničkou, výborně vyprodukovanou, velmi košatou, bohatou, ale na druhou stranu zahratelnou pro každého, kdo je někde trošku dál než je cikánské gečko. Dalo se to zahrát, zaspívat a bylo to strašně silné. A vlastně i po hudební stránce, nebo po textové stránce velmi přijatelné, si vždycky dělám legraci, že oni měli takové ty písničky, život je velmi jednoduchý, prostě lá, 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 lá. A bylo to tak, oni nezatěžovali, ale ty písničky byly takový letní, letně plavné a pozitivní.
Vy jste hezky mimo mikrofon vystihl tu náladu, nebo tu jednoduchost písní June Afternoon.
To je moje oblíbená písnička, kde se právě zpívá Life is very simple, just like la la la. To je takový trošku texty, aniž bych to chtěl ironizovat, pojďme spolu do parku, koupíme si polárku. V dobrém slova smyslu, oni opravdu měli velkou náklonost k 60. letům, k melodičnosti 60. let, která byla pověstná a právě třeba tady ta písnička June Afternoon v klipové podobě je plná odkazů na nahrávky kapel 60. let. Když se na to podíváte, tak se tam Maria obléká punčochu na nohu a prý tam sleduje to vlastně odkaz na album k filmu Absolvent s Dustinem Hoffmanem a je tam spousta dalších odkazů na obaly desek od Beatles, od kapely The Who a tak dále, takže velmi, velmi si s tím pohrál. Je to velká poklona roztančené éře 60. let, lehce psychologicky to v těch barvách veselých 60. let. Já myslím, že oni se k těm odkazu 60. let naprosto jasně hlásili a to je to v pořádku, ta jejich hudba je jejich jakýmsi pokračovatelem té doby.
Mimochodem, když jste se zmínil o videoklipu, album Joyride, Roxette asi hodně posunulo co do videoklipu, protože Luke Sharp, tam byly ty klipy obyčejné. Takové to bylo nepříběhové. Joyride už byl příběhový.
Já myslím, že tam bylo vidět, že ta kapela se prosadila na světové scéně a i tam byly větší rozpočty. Ten začátek 90. let hodně přál videoklipům a ta laťka byla nastavená hodně vysoko a tady opravdu bylo vidět, že dostali velký rozpočet a že si s tím mohli víc pohrát. Ty klipy z 80. let, které jsme vnímali v Evropě, když než ta kapela začala být úspěšná v Americe, tak jsou ty levnější verze, kapela, krásné štíhlé nohy, Marie Fredriksson a tak dále a záběry na mikrofon, kytaru. Tady se větší rozpočet mohli si to dovolit a ty klipy jsou krásný, myslím, že do dneška přežívají.
Mimochodem, z různých rozhovorů s Roxette vyplynulo, že nejsou úplně rádi srovnáváni s Abou. Bylo to tak?
No, já si myslím, samozřejmě, že každý je srovnával s Abou, protože Aba byla do té doby nejúspěšnější švédská kapela, respektive je do dneška, je to nejprodávanější švédská kapela na světě. Roxette nikdy nedokázali být co do komerční úspěšnosti nebo co do prodeje desek úspěšnější. Na druhou stranu Aba je s nějakým způsobem nadčasová, přišly muzikály, Mamma Mia a tak dále, což vlastně podnítilo další zájem o skupinu Aba, respektive v 90. letech zhruba, když kulminovala sláva Roxette, tak že přespívali písničky od Abby a vlastně ta se vrátila na scénu. To se zatím Roxette nestalo. Otázka je, jestli se nechystá nebo nevznikne muzikál z písniček Roxette. Myslím, že by se to zasloužili. Těch písniček hitových je poměrně hodně. Nicméně, co je zajímavé, kapela Roxette byla úspěšnější na americké scéně vždycky nežli Abba. Abba měla jeden jediný hit číslo jedna na americké hitparádě a to byl Dancing Queen. Jinak Abba byla vlastně evropskou odpovědí na americké disco. Jenomže americké disco vycházelo z černošské hudby. Z rhythm and blues, ze soulu a ta evropská jeho obdoba nebo ta odpověď na americké disco byla vždycky příliš evropská. Zkrátka na první dobu se to hrálo a proto ta Abba nikdy tolik neuspěla. Zatímco Roxette se podařilo, tam měli 4 písničky číslo 1 v americké hitparádě a byly vlastně úspěšnější ve Spojených státech vždycky, než skupina ABBA. Skupinu ABBA přejímala Evropa, Jižní Amerika, Austrálie, ale nikdy zas tak moc, až do tohletoho vlastně potom comebacku na začátku 90. let, Amerika nevzala, takže Roxette, ať už lidi srovnávali nebo nesrovnávali, což zpočátku to srovnání tam bylo, oni vlastně mu dostali a vlastně ho předstihli. Kapela Roxette ve své době byla prostě úspěšnější než ABBA v Americe.
Velmi zajímavé je, že Skandinávie nebo Švédsko vůbec je jakousi líhní talentů, protože to máme skupinu Europe, Ace of Base, dnes Cardigans Mons, Zemelov.
Cardigans byli slavní.
Přesně tak, času. Přesně tak. Takže jak je to možné, že Skandinávie je líhní takových obrovských talentů, lidí, kteří jsou schopni se prosadit?
Já jsem se na to když si ptal právě zpěvačky Niny z Cardigans. On říká, že za prvý tam je velká výchova v angličtině, že tam zpívat anglicky vlastně od malička není problém, nebo používat angličtinu.
Takže to je jeden předpoklad.
Že jeden předpoklad je, i když samozřejmě i z kapely Cardigans v Americe dělali srandu, oni měli ten hit Love Me, tak se tam z ní dělali legraci v Americe, Love Me z jejich výslovnosti. Ale určitě tam ta angličtina a ten předpoklad je. Je to tam něčím zvláštně požehnané, a to se bavíme jenom o popu, vedle toho máme ještě spoustu metalových kapel ze Švédska, které jsou nesmírně úspěšné. Vůbec ta Skandinávie nějakým způsobem, já si furt říkám, jestli to je tím, že tam možná jsou ty dlouhé noci, se ty lidi nenudí a neskládají po večerech muziku.
S vámi je večerní radiožurnál. V našem studiu Jan Dědek, hudební publicista. Mluvíme o švédském duu Roxette. Roxette se objevili na poštovních známkách, byli vyznamenáni králem Karlem XVI. Gustafem řádem za významný přínos v kulturní reprezentaci země. Je, pane Dědku, něco, čeho Roxette nedosáhli?
Já myslím, že za svůj život dosáhli skoro všeho, o čem může kapela ze Švédska na celosvětové scéně snít, o čem může snít nebo co si může přát. Já si jenom nejsem jistý, jestli, a to bych teďko hodně předjímal budoucnost, jestli oni budou za 20, 30 nebo 50 let stejným fenoménem jako ze Švédska pocházející skupina ABBA. A tam se trošku obávám, jestli kapela Roxette, jak jsem měl vždycky jejich písničky rád, není vlastně pevně zakotvená v tom přelomu 8. a 9. desetiletí. Jestli to je nadčasová muzika, protože zatímco ABBA v zásadě končila na vrcholu své kariéry, tak ten konec nebo ta druhá polovina éry skupiny Roxette už tak slavná nebyla. Ty desky po Joyride už takový úspěchu nedosahovaly. V celosvětovém měřítku byly stále populární v Jižní Americe. Není bez zajímavosti, že třeba i v České republice se dostávali do hitparád. My máme nějakou zvláštní náklonost ke skupině Roxette.
Promiňte, že vám skočím do řeči. Roxette vlastně vydali jedno album ve španělštině.
Ano.
Album Balad. To bylo proto, že chtěli cílit na ten trh Latinské Ameriky.
Já si dovolím tvrdit, že ano. Mimochodem není to poprvé. Mockrát jsme tady zmiňovali skupinu ABBA. I ta měla nahrávky ve španělštině. Myslím, že to bylo pro evropskou scénu hodně typické, že se nahrávaly desky ve španělštině, protože tím, jak samozřejmě Španělsko, ale tak latinský, obrovský latinskoamerický trh se tím dá zasáhnout. Takže já jsem přesvědčený, že to byl ten důvod, proč ostatně ty desky tam měly úspěch. I teda i v angličtině, ale i v té španělštině.
Ale ještě jsme nedokončili tu vaši myšlenku. Roxette byli úspěšní, ale od alba, řekněme, Have a Nice Day, se jim tak úplně v prodejnosti nedařilo. Ale v Česku stále bezpečně vedli hitparády i v prodejnosti desek. Room Service, Charm School, Good Karma, poslední studiové album z roku 2016. Vlastně si každé to album našlo cestu k Čechům. V čem byli tedy Čechům Roxette blízcí? Nebo proč Češi na Roxette slyší?
Já se přiznám, že nemám tušení. To jsou takové zvláštní kapely ze světa, které mají mimořádnou odezvu v Čechách. Z nedávné doby mi napadá kapela Queen, kdy to, co se tady stalo s filmem Bohemian Rhapsody, nemá obdoby v jiných evropských zemích. Přepočet na počet obyvatel, to tady mělo neuvěřitelný počet návštěvníků. My tak občas se nějak na nějakých melodických kapelách zasekneme a ty nám jsou pak celoživotně blízké, i když už ty desky nedosahují té kvality těch nejlepších nahrávek, což myslím, že platí i o skupině Roxette, protože, jak jste říkala, ty nahrávky po albu možná Have a Nice Day, já si myslím, že spíš pod Joyride už nefungovaly. Crash Boom Bang, to je ale ještě předtím, nebo hned pod Joyride, to myslím, že byla poslední dobrá deska. Pak jakoby ta kapela začala hrát nový zvuk, ona se nacházela americké producenty, zkoušela to s americkým zvukem a najednou to nějak přestávalo fungovat. Amerika na to neslyšela, i v té Evropě už to nemělo takový úspěch. Pak samozřejmě třeba k tomu připočítat věc, za kterou kapela nemůže, a to byla několik velkých onemocnění zpěvačky Mary Fredriksson, která měla několik těžkých nemocí, což chod té kapely poznamenal, ta kapela si brala několikrát pauzy.
Ale byl zázrak, že se Marie vrátila zpátky a že vlastně i ke 30. výročí existence Roxette vystoupila v rámci celosvětového turné.
Určitě, myslím, že všichni, kdo jsme měli nebo kdo máme kapelu Roxette rádi, tak jsme mi to přáli, že se z toho dostala a že se mohla vrátit na scénu. Čistě, když se na to člověk podívá jako hudební publicista, tak ty výkony už zkrátka nemohly být takové jako v době jejich plných sil, a nevím, jestli už to nebylo vlastně smutné takové loučení s ní, protože už bylo vidět, že na tom není zdravotně zdaleka tak dobře jako v minulosti. No, není to tak dávno, 9. prosince loňského roku 2019, bohužel zemřela, čímž se asi kariéra skupiny Roxette navždy uzavřela, pokud teda nedojde k nějakému životu po životě.
Ale kdybychom předjímali, myslíte si, že by Per Gessle byl schopen psát, produkovat muziku podobnou Roxette sólově a že by si své fanoušky zase našel?
Já si myslím, že určitě by své fanoušky měl, protože on byl nesmírně populární, ať už jeho solové desky nebo především z Roxette, ale myslím si, že on vždycky na začátku říkal, že když začal vycházet v Americe první singly, tak se vybírali singly, kde zpívá solově právě Maria. Nikoliv on od začátku říkal, že ta hudba nemá stát na jeho zpěvu, že to tak nikdy být nemělo, že on nechce být zpěvákem, on nějakým si druhým hlasem v té kapele, a že to má stát na hlase Marie. Takže proto si myslím, že to je to, na co my jsme si zvykli, což bylo nádherné spojení těch jejich hlasů, a na těch jeho solových deskách to trošku nefungovalo. Je to takový, já si myslím, že byly geniální desky Beatles, a jakkoliv byli geniální oba muzikanti, tak solový McCartney a solový Lennon už není ono, protože tam trošku chyběl ten druhý člověk, ta nějaká chemie těch dvou lidí, nebo i nějaký pnutí vzájemné, které jim pomohlo se dostat k nějakým lepším nahrávkám. To si myslím, že chybělo i tady, takže já si myslím, že on bude se dál věnovat muzice a bude vydávat nějaký desky, ať už pod názvem nějaké nové kapely nebo pod svým vlastním jménem, ale bojím se, že tyhle ty rozchody dvojic už potom na solových dráhách moc nefungují. Simon s Garfunkelem je, myslím, dost podobný příklad, že tam bylo šťastné spojení dvou výjimečných lidí, které se nedá zopakovat.
Mm-hmm. I ty texty tomu odpovídají, že v mnohých byly narážky muž versus žena, což když potom skládáte sám pro sebe solo, tak jak říkáte, tam už vlastně není na čem postavit tu chemii.
Je to jako pinkat si tenis sám se sebou o zeď.
Tak to tak nějak trošku víte, dělávala v dětství často, já vám rozumím. Když byste měl vyzdvihnout jednu píseň od Roxette, kterou máte dodnes rád, jaká by to byla?
Oh, to jste mi připravila nesnadný závěr, když to má být jenom jedna píseň, ale asi se vrátím k té June Afternoon, která se mě spojuje nějakou obrovskou energií, letní atmosférou, pozitivismem, zároveň krásným klipem z jejich ještě úžasného období, kdy všichni byli zdraví, šťastní. Je to odkaz na 60. léta, na tu jejich nejkrásnější část. Je to barevné, má to roztomilý text, nadčasovou hudbu plnou energie, krásný kytarový riff, takže pro mě asi June Afternoon, ale Joyride a Luke Sharp a Dress for Success a Big L a tak dále. Mohl bych tady postavit asi svoje vlastní best of Roxette a tak. Já jsem vždycky měl radši ty rychlejší písničky, se přiznám, i když Crash Bubenk je krásná věc, takže nějaká tady z těch asi svižnějších, tam si myslím, že pro mě osobně byly nejsilnější.
Sleeping in my car.
Třeba.
Hudební publicista Jan Dědek připomněl, řekněme, výjimečnost skupiny Roxette, jejíž poslední kapitolu tedy napsal 9. prosinec loňského roku. Pane Dědku, díky za rozhovor a hezký večer.
Vám taky hezký večer.